Nipliyar Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 17-nji maýy hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Türkmenistanly studentler Orsiýetde ekin meýdanlarynda işläp gadan çedýärler. Türkmen hökümetiniň töleği ukypsyzlygy sebäpli bu ýylyň henidem guruluşy giýişmeýändigi aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. İran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda gelinen ýadro ulalaşygyny ýatyrmak ýalňyş bolardy diýip 16-njy maýda nemis kansleri Angela Merkel aýtdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň bu ulalaşykdan çykmagynyň ýakynda ýaýran howsalaly habarlaryň biri bolandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ýewropanyň iň kuwatly ýurtlarynyň Washingtony bu ulalaşygy saklap galmagy ynandyrmak boýunça ýygyderli eden tagallalaryna garamazdan geçen hepde Donald Trump Birleşen Ştatlaryň 2015-nji ýylda baglaşylan ulalaşykdan çykýandygyny ýlan etdi. Dünýäniň iri 6 döwleti Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Fransa, Germaniýa, Orsiýet we Hitaý bilen Iranyň arasynda gelinen ulalaşygy görä Tehranyň ýadro programmasyny togtatmagynyň öwüdini Irana garşy girdilen sanksiýalar goşudylypdy. Merkel nemis parlamentinde eden çykyşynda bu ulalaşygyň ideal däldigini ýöne häzirki pursatda onu ýatyrmagyň hem dogry däldigini aýtdy. Şol bir wagtda ol ulalaşyk babatynda Washington bilen onuň Ýewropadaky ýaranlarynyň arasynda gapma garşy pikirlere garamazdan transatlantik gatnaşyklaryň birinji derejede ähmiýete ýetdigini we munyň şeýle saklanyp galjakdygyny sözüniň üstüne goşdy. Owasanyň hökümet güýçleri Talibany ýurdun Iran bilen serhedinin golunda ýerleşen Gunwatar Farah vilayatynyň paýtagty Farah şäherinden gysyp çykardy diýip Owan resmi taýdýar. 16-njy maýda Farah vilayatynyň häkimi Abdul Basir Salangi Farah şäherine çatnaşyklarda Taliban toparynyň 300-den gowrak söwüşçüsiniň öldürilendigini aýtdy. Şeýle dol hökümet güýçleriniň 25 agdatynyň hem helak bolandygyny bellidi. Salangi ýaşaýjylaryň şäheri arasalama şol sanda Taliban toparynyň 40 çemesi söwüşçüsiniň jesetlerini ayırmağa başlandığını aýtdy. 17-nji maýda ýerden başlan bu çaqnaşyklar Taliban topary öz ýyllyk ýazgy hüjümlerine başlayandygyny ýlan eden bäri vilayet paýtagtynyň nyşany alýan iň uly hüjümdir. Geçen hepde Parijde 5 adamy pyçaklandygy aýdylandan soň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilen Hamzat Azimowyň enatasy 2 gün tutsaglykda saklanandan soň azatlygy goýberildi diýip Fransuz resmileri aýtdy. 17-nji maýda giýişlik suwut resmisi häzirki tapgyrda 20 ýaşyndaky Azimowyň ejesi bilen kakasyny aýplaýjy elementleriň ýokluğu sebäpli olaryň goýberilendigini aýtdy. Fransuz raýatlygyny alan Azimow Çeçenistanda doğulandy. Azimow 12-nji maýda hüjümde bir adamy öldürmekde we başga 4 sahasını yaralamakta ayıplanıpdı. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam devleti toparı öz üstüne aldı. Resmilerin aytmağına göre şüphelinin dostu 20 yaşındaki aslı Çeçensanlı Abdulhakim Hinidem tutsaglykda saklanýar. Moskwanyň Krymy aneks etmegine garşy çykyş eden we häzirki wagt Orsiýetde türmede saklanýan Ukrainaly kinorejissýor Oleg Sentsov rus tutsakhanalarynda saklanýan ähli Ukrain raýatlarynyň azatlygy goý berilmegini talap edip, açlygy başlaýandygyny ýlan etdi. Sentsov öz eli bilen ýazyp aklawçysy Dmitri Dinze beren hatynda açlygy 14-nji maýda başlandygyny aýdýar. Orsiýetiň territoriýasyndaky Ukrainaly ähli siýasy tutsaglaryň boşadylmagy meniň muny soňlamagymyň ýeketäk şertidir. Onu çenli bilelikde Ukrayna şöhrat deyip Sintsov ödünün gıyıtkı hatınına yazıyar. 2014-cü yılda Ukrayna armadasının Orsiyet tarafından basılıp almağına karşı çıkış eden Sintsov aslı krimli olup ol terörçülük ayıplamalarında 20 yıl türme tutsoluğuna hüküm edildi. Sintsov ve adam koklarını korap çıkış eden toparlar bu ayıplamaların siyasi maksatlıdığını aydiyarlar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hökümeti täzeden gurmak barydaky permana gol goýdy. Bu perman 15-nji maýda Putin premier-ministr Dmitri Medvedew bilen duşşandan soň çap edildi. Kremlin web-saýtyna çap edilen permana görä bilim we ilim ministrligi iki aýry ministrliklere bölünär. Umumy bilim ministrligi umumy bilim berýän mekteplere we orta hünärmend mekteplerine gözekçilik eder. Ilim we ýokary bilim ministrligi universitetleriň we ilmi barlyk institutlarynyň işlerini sazlaşdyrar. Yaşlar meselesi boyunca federal agentlige ve bilime kontrollu ediyen agentlige gündön gönü hükümet gözökçülük eder. Bu harekete sonki yıllarda Orsiýetde hükümete karşı geçirilen yürüyüşlere katnaşan yetkinceklerin ve yaşların sahanının barha artyan mahalle Orsiýetli yaşların yokursunda has bir kontrollu dikeltmenin burusulu hükmünde garalyar.